Radio Beograd 2. Vesti.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je povoljnija, ali i dalje nestabilna. U COVID bolnicama je 4000 obolelih, od kojih je u najtežem stanju na respiratoru njih 138. Od ponedeljka u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji nastava će se odvijati u učionicama. Šef evropske diplomatije Giuseppe Rell ponovio je poziv Prištini da primeni dogovor postignut u dijalogu sa Beogradom o formiranju zajednice srpskih opština. Evropska unija konstantno podsjeća obe strane na njihove neispunjene obaveze iz dijaloga i očekuje da će svi sporazumi biti u potpunosti sprovedeni, zaključuje Borelj. Krizi na granici Ukrajine i Rusije ne nazire se kraj. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je kako je uveren da je predsjednik Putin doneo odluku da napadne Ukrajinu, iako još postoji prostora za diplomatiju, i da će se to dogoditi narednih dana. Rusija odgovara da nikada nije imala i da nema nameru da izvrši invaziju na Ukrajinu i sa tim stavom je u pisanoj formi upoznala Vašington. Vlasti u Donjecku tvrde da su pod raketnim udarima ukrajinskih trupa i da očekuju invaziju, dok Kijev to demantuje. U Lugansku i Donjecku počela je evakuacija civila, a ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je pomoć za izbjeglice. Ruska vojska počinje nuklearne vežbe sa lansiranjem balističkih i krstarećih projektila koja će nadgledati Putin. Ujutru u Vojvodini na oblačenje, posle podne kiša. Iznad ostalih predela veći deo dana sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8 stepeni, najviša od 10 na severu do 20 na jugu zemlje. U Beogradu vedro, temperatura do 16 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Družimo se i ove subote 19. februara u jutarnjem vikend magazinu Novi dan Radio Beograda 2. Sa vama u tonskoj režiji Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković, izborom muzike ovo jutro boji Jelena Veselinović. Uz redovne rubrike servisne informacije u prvom satu našeg druženja priče iz Srbije, ali ćemo i predstaviti i upoznati vas sa doktorkom Biserkom Šutaković i sestrom Marinom Benčinom iz Zemunskog doma zdravlja. U drugom satu emisije čućete šta je govorio patrijarh srpski gospodin Porfirije na prvoj obnovljenoj tribini četvrtkom na Mašincu. Rano je jutro, nekako u ovo vreme najviše prija mrak, zanimljive priče, dobra muzika i gutlja i vrele kafe ili čaja, kako ko voli. Mene konkretno čeka moja kafa. Naravno, ukoliko želite da nam se javite, da popričamo, naš broj telefona je 011-3229-653. Tu smo za vas. Dobro jutro.
Make our hey. like a little love, but a sign, a sign to get a little messed up, picking up the rules before the chimes, making up minds and making it last us, cause we live alone, and now we're grown, and we know what we're after, and we'll rise, and we fool around now and again. Just as friends, and this is our heyday, baby. And we're not gonna be afraid to shine, 'cause we can make our heyday last forever. And ain't that what it's all? Just as friends. So we have ourselves a break, and when we're done, and we come to our senses, then we'll rise. Oh, then we'll rise. 'Cause this is our
ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. februara 1473. godine rođen je Nikola Kopernik, poljski astronom. Utemeljio je modernu astronomiju i stvorio preduslove za Keplerova otkrića i Njutnjov zakon o kretanju nebeskih tela. 1616. godine Katolička crkva je zabranila sva dela koja su za osnovu imala Kopernikova učenja. Na današnji dan 1868. godine u Knjaževcu je rođen Tihomir Đorđević, etnolog. Bio je profesor Univerziteta u Beogradu, akademik i član brojnih naučnih ustanova u zemlji i inostranstvu. Objavio je više od 700 naučnih radova u kojima je dao sliku Srbije u 19. veku.
Sva je Srbija bila tada pokrivena gustom šumom. Odvojeno od varoši, u gustim šumama, ležala su razbacana srpska sela, raštrkanih, primitivnih kuća i stanovništva koje je živelo van varoških uticaja, u svome narodnom odelu, sa svojim običajima, praznovericama, medicinom, hranom, pogledima na svet, lokalnom upravom nasleđenom iz davnih vremena i nepomućenom nacionalnom svešću.
19. februara 1875. godine u Novom Sadu je preminuo komediograf Kosta Trifković. Završio je Pomorsku školu u Rijeci, a potom Pravni fakultet u Bratislavi. Bio je opštinski činovnik i advokat u Novom Sadu. Pisao je realističku komediju o gradskom životu u Vojvodini toga vremena. Ljubavno pismo, Školski nadzornik, Čestitam, Francusko-pruski rat, Mladost Dositeja Obradovića, Na badnji dan, Izbiračica, Narodni poslanik.
Dakle, otpust grofa Lonjaja danas je već zvanično saopšten.
A je li bogati? A šta treba čovjek da je učio da može biti poslanik?
Ništa.
Dakle, To može mako biti?
Mako od muški koji je prešao 24. godinu.
Ja.
Žene ne mogu biti jer bi napravile veliku laru.
A bil ti mogu biti poslanik?
Ja, ja, zašto ne? I meni je prešlo 24 godine.
Ma slušaj, Vaso, a zašto ti ne bi i bio poslanik?
Ja, ajde, mani se toga posle i pusti me čitati.
19. februara 1913. godine doneta je prva uredba o vazdušnom saobraćaju u Srbiji. Bio je zabranjen let pri vremenskim nepogodama i noću, kao i letovi oko naseljenih mesta. Strani vazduhoplovi su mogli prelaziti na teritoriju Srbije samo na mestu i u vreme koje odredi carinska služba i Ministarstvo unutrašnjih dela. Na današnji dan 2016. godine preminuo italijanski pisac, filozof, istoričar Umberto Eco. Bio je redovan profesor na univerzitetima u Torinu, Milanu, Firenci, Univerzitetu Kolumbije u Njujorku i Yale-u, kao i gostujući profesor na mnogim svetskim univerzitetima. 1980. godine objavio je Ime ruže, roman koji spada u red najčitanijih i najprevođenijih u 20. veku. Evo šta je jednom prilikom napisao Eco o naslovu romana Ime ruže.
Moj roman je imao drugačiji radni naslov. Glasio je Opatija zločina. Odbacio sam ga jer vezuje pažnju čitalaca samo za detektivsku priču i mogao je nepravedno da navede nesrećne kupce u lovu na priče pune akcije da se bace na knjigu koja bi ih razočarala. San mi je bio da knjigu nazovem Adson iz Melka, što je sasvim neutralan naslov jer Adson je uvek glas koji pripoveda, ali naši izdavači ne vole lična imena. Zamisao o imenu ruže javila mi se gotovo slučajno i dopala mi se, jer je ruža simbolička figura, tako puna značenja, da joj skoro nijedno ne nedostaje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Esas cosas del amor que nos pasan sin querer. Un día te dejé partir y sigo hoy sin comprender la estupidez y la inconsciencia de no darme cuenta de quién era vos. Eras la gracia y la fineza, todo lo que un hombre puede merecer. Qué tortura la que estoy sufriendo. Voy como un zombie, mi vida ya no vale nada. Lloro tu amor y me clavo los puñales. Con este tango de angustia y desesperación. Tortura la que estoy sufriendo. Hoy como un zombi, mi vida ya no vale nada. Lloro tu amor y me clavo los puñales con este tango de angustia y desesperación.
Za naše uzajamno lepše buđenje i druženje u ovom jutru slušamo aforizme koje govori autorka Nada Karadžić.
Ja nemam problem da kažem ne. Jednom sam rekla da i nikad više. U zemlji mraka sve više vidovnjaka. Ne brinite za slobodu medija, sve je pod kontrolom. Nisu nas ostavili na cedilu, još uvek nas cede. Ne bavim se gimnastikom, ali mi dođe da ispreskačem jednog konja. Svet je pun genija koji tvrde da je onaj drugi idiot. Kada pijen muškarac izjavi ženi ljubav, posle pije rasol do kraja života. U radiju žive mali ljudi, u televiziji veliki vođa. Kako znaš da si ostario? Sve više ličiš na bebu, nemaš zube, plačeš za svašta i prete ti pelenama. Pita moga neraspoloženog muža šta ga muči, žene ili pare? Kaže žena koja mi troši pare. Da li znate šta je vrisak u ormanu? To je žena koja nema šta da obuče. Strašno je kad imaš 6 banki, a nemaš ni dinara. Nekada su kuću gradili krpež i trpež, sada je grade lupež i drpež. Došla neka čudna vremena. Tarzan sve više liči na Jane, Jane na Čitu, a čita šta se piše po društvenim mrežama i krsti se. Kako znaš da si ostario? Zaspiš u sred svađe.
I wanna walk you home. Please let me walk you home. I wanna walk you home. Please let me walk you home. You look so good to me. Ooh-wee. I wish I was the lucky guy who could walk you right on down the aisle. I love the way you walk. I love to hear you talk. I love the way you walk. I love to hear you talk. I'm not trying to be smart. I'm not trying to break your heart. But if I ask you for a date, will you tell me that I'm not too late? I wanna hold your hand. Please let me hold your hand. I wanna hold your hand. Yeah, please let me hold your hand. You look so good to me. Ooh-wee. I saw you walking all alone. That's why I wanna walk you home. So let me walk you home. Please let me walk you home. I want to walk you home. Oh, baby, let me walk you home. Well, you look so good to me. Ooh,
trying to be smart, and I love the way you talk. I wanna hold your hand, so let me hold your hand and let me walk you home. Oh, babe, I wanna walk you home. Oh, you look so good to me, baby. All I wanna do is walk you home. Let me walk you home, baby. Yeah, we can walk, we can talk. Mm-hmm. I'm not trying to be smart. I just wanna walk you home.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Crne ovce. Nekada su na balkanskim pašnjacima pasle crne karakačanske ovce. Njihovi vlasnici, nomadsko pleme Karakačana ili Kučovlaha, pre balkanskih ratova selilo se sa pašnjaka na pašnjak, s planine na planinu. Ceo Balkan poznavali su kao svoj džep. Sa završetkom velikih ratova i povlačenjem granica na ovim prostorima, omeđene su i staze Karakačana, pa su se i ovce očuvale samo u pojedinim područjima, u malom broju. Vuna karakačanskih ovaca je tamna i gruba. Mlade ovce su posle šišanja potpuno crne, a stare sede. Ove ovce su bliski srodnici muflona. Zbog velikog pešačenja po brletima Balkana, karakačanske ovce su izdržljive, snažne, žilave, otporne na zimu i bolesti. Vrlo su živahnog temperamenta, pa ni među crnim ovcama nije sve crno.
Viđam te samo kad padne mrak, igra u tami mreža od dodira. Odlazim tamo, pijem ti dar, tu gde smo sami stvarnost se razliva. Naši se
Subota, 19. je februar, jutros od minus 2 na Kopaoniku do 8 stepeni koliko je u Beogradu, a danas temperatura i do 15 stepeni, kažu prognoze. Ako idete van Beograda, bit će pretežno sunčano u skoro celoj Srbiji. Posle podne i uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima zemlje, postepeno na oblačenje i zahlađenje, mestimično sa kišom. Tokom noći između subote i nedelje temperatura će pasti do 6 stepeni. A sada vas, poštovani slušalci, novi dan vodi u Kraljevo. Naime, lovačko udruženje u Kraljevu do sada je dopremilo 40 od planiranih 60 grla evropskog jelena u šume tog kraja. Evropski jelen je nekada nastanjivao naše predele, ali ljudskom pohlepom i delovanjem gotovo da je istrebljen. Slušamo reportažu koju je zabeležio Nemanja Jakovljević.
Posle pola veka, šumama i proplancima studeničkog kraja ponovo trče jeleni. Pre godinu i po iz prihvatilišta u Ponorama na obroncima Čemerna, 33 grla pušteno je u divljinu, ali ih lovci i dalje redovno prate, svakodnevno prihranjuju.
Ne očekujemo, niti smo do sada imali problema u pitanju krivolov ili bilo šta drugo. Sa druge strane, kada su u pitanju predatori, i tu nemamo dovoljno podataka, niti smo našli da ima jedinki koje su rastrgnute ili koje su uginule ili koje su napali možda vukovi ili medvedi, što je isto također dobar pokazatelj.
Da će se održati i oni, ali i novih 11 grla koja su ponovo dovezena sa planine Bukovik. Sam transport je nosio rizik za životinje, ali im je pomoglo iskustvo.
Pre dve godine kad su dolazili, data im je jača doza, znači tog opijata, pa su ispavali i padali, pa smo morali da ih dižemo. Sad je slabija doza opijata davana i nisu, znači, uspavljivani 100%.
Put sa što manje stresa za životinje nije bio jedini zadatak lovačkog udruženja Kraljevo. Kamioni životinje su više puta dezinfikovani da bi se sprečilo moguće prenošenje afričke kuge.
Predmetna divljač će biti pod nadzorom veterinarske inspekcije Raškog okruga. Pratit će se zdravstveno stanje, intervenisat će se ako bude imalo potrebe.
Lovačkom udruženju Kraljevo Ministarstvo poljoprivrede dalo je novac za 60 grla evropskog jelena. 40-ak je stiglo, ostatak očekuju u toku sledeće nedelje.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dah, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svesta novih promena. Ako osjećaš glad i ako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 mi letimo u noć. Ma nama ne treba voć, sa pitanja što odgovore zovu u pomoć. Mi ostajemo tu, i opet nisi sam. Na putu bez kraja traje zabava, kolona dva po dva i srećna promila, vilenjaci skale i doskopskim očima. Opet kažu la, 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 mi letimo u noć, ma nama ne treba moć, za pitanja što odgovore, zovu mi pomoć. Mi ostajemo tu, u prostoru, mentalni labirint.
A sada jedna lepa priča koja nam dolazi iz Novog Pazara, a koju je zabeležila Lidija Destanović. Edina Juković i njena sestra Hana otvorile su konjički klub i školu jahanja u Novom Pazaru. Slušamo Lidiju Destanović.
Edina Juković i njene dve sestre Hana i Esma rođene su i odrastale u Holandiji. Želja za boljim životom odvela ih je daleko od rodnog kraja, ali ne i od običaja. Roditelji su ljubav prema konjima preneli na ćerke. Edina je pohađala najbolje škole jahanja i učestvovala na brojnim takmičenjima.
Holandija, ja sam baš prelepo iskustvo istekla i to želim ovde da prenesem. A ja u Holandiji još uvijek imam mnogo dobru konekciju sa mojim instruktorima i ja ovde, ja želim da nastavim da jašam profesionalno u Prijepone, ako Bog da i na takmičenje da idem i ako Bog da na olimpijske igre.
Iako vlažni blatnjavi tereni nisu pogodni ni za jahače ni za konje, zbog velikog interesovanja časovi se ne prekidaju.
Volim konje, ovaj prvi put da jašam sama i fascinirana sam.
Malo se plašim.
Čega se plašiš? Da te ne zbaci?
Da se ne podigni, da ne padnem.
Konjički klub porodice Juković prvi je i jedini u novopazarskom kraju. Naslućujemo i zašto. Osim znanja, veština i truda za ovaj sport potrebno je i mnogo novca. Ilustracije radi, jedan konj, kažu, košta najmanje 1000 evra.
Do 50.000, do 100.000, stvarno zavisi do kvaliteta i konja i stvarno do koje obuke su prošli konji. Imamo oko 10 konja, svi su znači iz drugih država. Imamo, na primjer, Đorđa iz Mađarske ili Micu i Maju smo uzimali u Holandiju. Onda imamo, na primjer, Veru i Šarca su ovdje iz Srbije.
Posle 17 godina provedenih u inostranstvu, profit i nije bio jedini motiv roditelja da se vrate u svoj rodni kraj, od koga su ih delile socijalne, kulturne i jezičke razlike.
Djeca su došla u taj period neki puberteta i onda to je negdje ono presudno, ili da ih nekako vratimo da osjete ovo sve naše, ili da ostanu i da budu onako standardni oni Holanđani, da se baš asimiliraju. Ja sam se se kao roditelj potrudila da ne budu tu bez svojih nekih hobija, bez svojih nekih želja, bez svojih nekih ambicija, i otac je tu bio jako velika podrška u svemu tome.
Konjički klub koji vode Edina i njena dve godine mlađa sestra Hana nalazi se u naselju Mur na nekoliko kilometara od centra Novog Pazara.
Mama, kupi mi propeler, da odem daleko odavde. Svi koje znam su odavno, mama, odleteli preko grane. Odleteše Dragana i Darko, sad lete Marija i Johnny. Svako je imao propeler, mama, radio je stvar po pravoj volji. Ovde je mračno i svetla se gase, duše izjeda vrela stud. Boga su prognali iz hrama, mama, molim šta, kako, kad i kud. U mržnju je neko stavio kvasac, normalno po čelu piše lud. Tedi sve prasac do prasa, mama, što pre da odem bilo kud. Propeler, kad ti još na zemlji nisi i vreme trošiš u jonosferi, sine, u kafani blues, ti slušaš blues. Čujem da radiš za gornju firmu, da nemaš platu, radiš za etar, da tebi ne treba propeler, sine, kad ti već leti. Tebi ne treba propeler, sine, kad ti već lepiš na vetar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već lepiš na...
Poštovani slušalci, slušate Jutro, Novi dan, Radio Beograda 2, a u narednom bloku predstavljamo vam neke od heroja našeg vremena, medicinare koji su na prvoj liniji fronta u borbi protiv COVID-a. Ovoga jutra je to doktorka Biserka Šutaković, specijalista pedijatrije, načelnik službe za zdravstvenu zaštitu školske dece i savjetovališta za mlade Doma zdravlja Zemun.
Ja sam doktorka Biserka Šutaković, specijalista pedijatrije i načelnik službe za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savjetovalištem za mlade. I želela sam da kažem da sam jako ponosna što sam pedijatar, jer pedijatrija nije samo jedna grana medicine i jedna oblast. Pedijatrija je jedno čitavo životno doba koje počinje začećem, a završava se adolescencijom, i pratimo, znači, razvoj i rast ljudskog bića. U školskom dispanzeru, u službi za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savjetovalištem za mlade rade specijalisti pedijatrije, a imamo i lekare opšte medicine. Mi pratimo decu od početka školovanja, odnosno od prvog razreda do završetka školovanja. Radimo preventivne preglede, radimo kurativne preglede. Znači, mi pratimo rast i razvoj dece. Na tim sistematskim pregledima merimo težinu, visinu, merimo pritisak deci. Znači, obavljaju se onda sistematski pregledi oftalmologa u određenom dobu, u sedmom razredu osnovne škole i pred polazak u školu. Znači, obavljaju se onda pregledi fizijatra, uočavamo deformitete, nepravilnu ishranu, bilo da je gojaznost ili pothranjenost dece, delimo savete o ishrani i bavimo se ostalim problemima odrastanja. Što se tiče kurativnih pregleda, obavljamo prve preglede, ponovne preglede. Ako su deca bolesna, dolaze i na kontrole, onda imamo kratke posete izabranom pedijatru, kada su im potrebni saveti, kada su potrebna opravdanja, kada su potrebni prepisivanje terapije, jer imamo decu koja imaju i hronične bolesti, nažalost. Deca imaju u tom uzrastu probleme prilagođavanja, probleme učenja, probleme tog socijalne adaptacije, onda deca koja su ometena u razvoju, jer nisam rekla da mi obuhvatamo dve opštine, onda imamo samim tim i veliki broj škola, što osnovnih, što srednjih. Imamo 15 osnovnih škola, opština Surčin i opština Zemun. A od srednjih škola imamo 6, to su 6 srednjih škola, ali imamo i specijalne škole, 3 specijalne škole. Imamo osnovnu školu Sava Jovanović Sirogojno, koja se bavi decom ometenom u razvoju sa problemima u razvoju, zatim imamo školu Radivoj Popović koja se bavi decom koje imaju probleme sa sluhom i osnovnu školu Veljko Ramadanović koja se bavi decom koje imaju probleme sa vidom. Što se tiče pedijatara, u školskom dispanzeru rade 14 pedijatra i imamo, to i u savetovalištu imamo stručne saradnike, glavna sestra, odgovorna sestra je medicinska sestra Marina Benčina, zatim tu nam je Vesna Suzović koja je i doktor nauka i diplomirani defektolog, znači onda Dana Ćurčić koja je diplomirani socijalni radnik, klinički psiholog je Miljana Ćorović i ona je i master, zatim imamo konsultante, to su Stefan Menković koji je diplomirani psiholog i takođe ima mislim master. Imali smo do skora i nutricionistu koja je otišla u penziju, tako da sada nemamo. Onda imamo diplomiranog logopeda Jelena Stojković, dve medicinske sestre, defektolog je Emilija Grozdanović i to bi bio kadar. A u školskom dispanzeru, samo u školskom dispanzeru, znači lekari su raspoređeni i po područjima, u Šilerovoj, u samoj ovde našoj centralnoj zgradi radi 7 pedijatara. S tim što smo sada veći deo tereta COVID, dečje COVID ambulante, školski dispanzer podnosi to, da li 2 lekara, da li 4, 5, 6, koliko god treba i sestara, uglavnom su iz naše službe. Tako da smo mi od 2020. kako je proglašena korona praktično prestali, samo minimum tih preventivnih pregleda obavljamo s obzirom da smo puno angažovani oko COVID ambulante.
Školski uzrast znači od prvog razreda osnovne škole
do završetka srednje i redovno deca pošto kreću sa 7 godina oni završavaju sa 19, ne završavaju sa 18, a deca ometena u razvoju oni završavaju sa 20 i 21. Znači kod njih je nema pravila da ide iz, ne znam, 7 godina je prvi razred, 8 godina je drugi razred, nego imaju i 18 godina, oni su peti razred. Tako da je sve to drugačije kod njih koncipirano. Ja vodim jednu od tih škola, rade diplomirani defektolozi, imaju medicinske sestre, ali uglavnom su to i logopedi, defektolozi i oni su jako, neki dan sam išla da radim sistematske preglede, imaju i slanu sobu i senzornu sobu i neku sobu za relaksaciju, što sam bila oduševljena, bela soba sa muzikom, sa...
U kojoj škole govorite?
To je Sava Jovanović Sirogojna.
Kada je reč o zaštiti školske dece, nije to samo fizička zaštita, to je u stvari pomoć roditeljima u
odrastanju čoveka. Jeste. O ishrani i o tome savlađivanju tih životnih teškoća, onda i razvod roditelja, ukoliko postoji dete koje je sa hendikepom u porodici, pruža se podrška toj deci. zatim deca koja koriste psihoaktivne supstance, onda sad sve više zavisnost od kompjutera, od mobilnih telefona. Postoji u okviru savjetovališta i tim za zdravstvenu zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Imamo i porodično nasilje i vršnjačko nasilje u okviru porodičnog nasilja i ekonomsko nasilje među supružnicima, psihološko i fizičko zlostavljanje, tako da mislim da će saradnici iz tima reći.
Doktorka Biserka Šutaković ističe timski rad kao osnov dobre preventive i zaštitu zdravlja. Njen najveći oslonac i podrška u radu su najbliži saradnici, ali i drugi članovi medicinskog osoblja službe za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta Zemunskog doma zdravlja. Jedan od takvih saradnika je i srce savjetovališta za mlade, glavna sestra Marina Benčina.
Evo, pozdravljam vas. Ja sam Marina Benčina, glavna sestra savjetovališta za decu i omladinu. Naša divna načelnica je predstavila rad školskog dispanzera. Moja uloga je management, znači dogovori sa svim školama, saradnja sa Centrom za socijalni rad, sa školama, sa tužilaštvom, sa SUP-om, znači organizacija preventivnih pregleda koji se u kontinuitetu održavaju u savjetovalištu, znači pre svega se bavimo preventivnim radom, ali se u sklopu dispanzera, odnosno savjetovalište za mlade, obavljaju i kurativni pregledi, znači timske obrade, tako da je to jedan multidisciplinarni pristup svemu i saradnja koja je počela od 2015. u stvari ta intersektorska saradnja koja je trajala i od 81. pre toga, ali je sada to na neki način direktorka Cvetković Aleksandra sprovela i zakonski, znači da je prosto ta saradnja napravljena sa svim institucijama na lokalnom nivou dovela do velikog poboljšanja rada i do bolje saradnje sa institucijama. Znači sve škole u Zemunu, a čuli ste načelnica dr. Šutaković je rekla koliko ih ukupno ima, preko 30 škola. Znači, to je jako veliki broj dece, sad da ne kažem, ali 30.000 dece. Kod nas je to sve dogovoreno, prosto sistemski to tako funkcioniše. Znači, svi mogu da dođu, čak primamo, čuli ste od doktorke Šutaković koliko je razuđena naša opština i upravo zbog toga je i osnovan ovaj dispanzer kao jedini u Srbiji 1981. U saradnji sa profesorom Bojaninom, doktor Kovačević i psiholog Anja Baškovac su osnovali kao dispanzer za mentalno zdravlje dece koji je 2015. priključen savjetovalištu, odnosno školskom dispanzeru i možda zbog stigmatizacije i zbog promjena raznih koje su se dešavale dugi niz godina funkcioniše kao savjetovalište za mlade. Iako smo nastavili da radimo i kurativu tako što svi problemi koji prevazilaze možda mogućnosti, da kažem stručne mogućnosti savjetovališta, imamo izuzetno dobru saradnju sa Institutom za mentalno zdravlje, klinikom u Tiršovoj, onda u neurološkom klinikom, tako da sve konsultacije i sve dogovore imamo na tom nivou. Sarađujemo sa Institutom za majku i dete. Možda bi bilo interesantno da kažemo u stvari i to da je napravljena izuzetno dobra saradnja u samom domu zdravlja. Dr. Marko Berak je bezbroj predavanja održao o reproduktivnom zdravlju, o zaštiti mladih, fizikala, doktorka Ljiljana Pandrc. Znači svi segmenti su uključeni u rad savjetovališta po potrebi. Znači održavaju se kontinuirana predavanja, radionice, grupe i sve se to radi na jedan potpuno možda drugačiji način jer su specifične potrebe svake škole. Nekome su potrebna jedna vrsta predavanja, nekom druga, bez onog obaveznog, u odnosu na dešavanja, na strukturu, na socijalnu kategoriju i šta ja znam. Znači, šaljemo im anketu i onda se oni izjašnjavaju ispitivanjem same situacije u školi, koja vrsta predavanja su njima potrebna. Onda dobijamo povratnu informaciju i usklađujemo vreme i dogovaramo posete.
Poštovani slušalci, predstavili smo vam ukratko službu za zaštitu zdravlja školske dece Zemunskog doma zdravlja. Naše sagovornice su bile načelnica službe doktorka Biserka Šutaković i glavna sestra savjetovališta Marina Benčina. Pozivamo vas da date predloge i istaknete rad medicinara ili ustanova koje, gledano iz vašeg ugla, to zaslužuju. Mi ćemo odgovoriti na vaš predlog. Nastavljamo naše druženje u jutarnjem vikend magazinu Novi dan Radio Beograda 2, sledi muzika, zatim vesti i servisne informacije.
Sediš sama dok ja pišem stihove, među nama vidim samo duhove. Ja sam kriv, ja sam kriv, noć bez trajanja. Odlazim, tražim put, put bez kajanja. Meni treba luka i uteka, meni treba najbolja muzika. Nikad neće stitica kao ja da slomi tvoje srce od kamena. Gde je ljubav, gde se sreća sakrila? Kajanja. Ostani samo drag u mojim pesmama. Meni treba luka i uteka, meni treba najbolja muzika. Nikad neće sitnica kao ja da slomi tvoje srce od kamena. Meni treba luka i uteka, meni treba najbolja muzika, jer nikad neće skitica kao ja da slomi tvoje srce od kamena, da slomi tvoje srce od kamena. Bez trajanja, ostani samo tak u mojim pesmama. Meni treba luka i uteka, meni treba najbolja muzika. Nikad neće skipnica kao ja da slomi tvoje srce od kamena. Meni treba luka i uteka, meni treba najbolja muzika, jer nikad neće skitica kao ja da slomi tvoje srce od kamena, da slomi tvoje srce od kamena, da slomi tvoje srce od kamena.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je povoljnija, ali i dalje nestabilna. U COVID bolnicama je 4000 obolelih, od kojih je u najtežem stanju na respiratoru njih 138. Od ponedeljka u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji nastava će se odvijati u učionicama. Šef evropske diplomatije Josep Borelj ponovio je poziv Prištini da primeni dogovor postignut u dijalogu sa Beogradom o formiranju zajednice srpskih opština. Evropska unija konstantno podsjeća obe strane na njihove neispunjene obaveze iz dijaloga i očekuje da će svi sporazumi biti u potpunosti sprovedeni, zaključio je Borelj. Krizi na granici Ukrajine i Rusije ne nazire se kraj. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je kako je uveren da je predsjednik Putin doneo odluku da napadne Ukrajinu, iako još postoji prostora za diplomatiju i da će se to dogoditi narednih dana. Rusija odgovara da nikada nije imala i da nema nameru da izvrši invaziju na Ukrajinu i sa tim stavom je u pisanoj formi upoznala Vašington. Vlasti u Donjecku tvrde da su pod raketnim udarima ukrajinskih trupa i da očekuju invaziju, dok Kijev to demantuje. U Lugansku i Donjecku počela je evakuacija civila, a ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je pomoć za izbjeglice. Ruska vojska počinje nuklearne vežbe sa lansiranjem balističkih i krstarećih projektila koje će nadgledati Putin. Vreme. Ujutru u Vojvodini na oblačenje, posle podne kiša. Iznad ostalih predela veći deo dana sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8 stepeni, najviša od 10 na severu do 20 na jugu zemlje. U Beogradu vedro, temperatura do 16 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas u Beogradu i okolini je u jutarnjim i prepodnevnim satima pretežno sunčano i toplo. Posle podne postepeno oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab do umeren južni, u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. Tek u toku noći očekuje se na širem području grada ponegde slaba kiša. U Srbiji u većem delu pretežno sunčano i nadprosečno toplo. Ujutru i pre podne na severu, do kraja dana i u ostalim krajevima postepeno na oblačenje, koje će posle podne i uveče u Vojvodini sloviti mestimično slabu kišu. Vetar slab do umeren južni, pre podne u Vojvodini, a posle podne i u centralnim krajevima u skretanju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 10 stepeni na severu do 20 stepeni na jugu Srbije.
Bile su ovo vesti na Radio Beogradu 2 u 6 sati 55 minuta.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Blagodarim pre svega još jedan put na pozivu i poverenju da gostujem na čuvenom radiju Beogradu i još jedan put, blagodareći Gospodu, imam priliku da shodno svojim skromnim mogućnostima iznesem ono što naša crkva uči određenim temama iz oblasti hrišćanskog bogosluženja i praznika. Sasvim sigurno ovaj veliki dar koji imamo kao pravoslavni hrišćani na ovim prostorima treba čuvati i sasvim sigurno nastojati da izgrađujemo, da primjer prepodobne Petke Paraskeve ili svetog despota Stefana Visokog ili nekih drugih svetitelja koje poštujemo, čiji spomen slavimo, jesu upravo projeva milosti i ljubavi Božije. I zato praznici služe da u jednom neprestanom životnom ritmu koji ne ostavlja mnogo prostora za predah, praznik zaista u pravom smislu reči bude shvaćen kao prekid kolotečine, prekid svakodnevice i ukazivanje da čovjek zapravo računa vreme, osvećuje vreme i prinosi to osvećeno vreme Gospodu zarad zajedničarenja, preobraženja, osvećenja, oboženja. Praznici su imali tu svrhu, imaju je i danas, kad govorimo o okolnostima crkvenog života, dok, nažalost, u nekim prilikama kada govorimo o praznicima svetovnog karaktera, vidimo da danas praznici gube tu određenu dimenziju koju su nekada imali i koji su podrazumevali da je to zapravo prilika da svi stanovnici jednog mesta prekinu svoje aktivnosti uobičajene i da pronađu načine da jedni druge razumeju, da jedni druge pomognu, da zajedno promisle i da vrednuju prostor i vreme kojem je Bog darovao. Problematika prepoznavanja značaja praznika u našoj Svetoj pravoslavnoj crkvi zahteva veoma dobro poznavanje logike ustrojstva praznika i razumevanja zašto jedan praznik biva prepoznat kao važniji u odnosu na drugi. U početku u crkvi prve hiljadugodišnjice praznici su postepeno formirani. Najstariji praznik je bio nedelja, to jest nedeljni dan ili mali Vaskrs. Kasnije, u pojedinim oblastima gde su hrišćani živeli, samo oni svetitelji koji su stradali ili se proslavili u tim dotičnim oblastima bili su praznovani od strane te crkve, a ostali dani su predviđali molitvu, bogosluženje, ali nisu imali toliki broj praznika u početku. Vremenom kako je istorija odmicala, došlo je do povećanja broja praznika i sveti oci i učitelji crkve su našli za shodno da načine svojevrsne grupe praznika i da ih podele i da u crkvenom kalendaru istaknu činjenicu koja se tiče onih praznika koji su najvažniji u odnosu na onih manje važnih. Te stoga formirala se grupa gospodnjih praznika, koji su pre svega praznik Vaskrsenja Hristovog, potom Roždestvo Hristovo, Bogojavljenje, Spasovdan, Vaznesenje, praznik nisposlanja Svetog Duha na apostole, ustrojstvo crkve, to je pedesetnica ili kako se još naziva u našem narodu duhovi. Dakle, uopšte uzevši svi gospodnji praznici, to su najvažniji i najveći praznici u crkvi. Drugu grupu čine bogorodični praznici, koji su vezani za život preste bogorodice, počevši od njenog rođenja, to jest roždestva bogorodice, male gospojine, preko ostalih bogorodičnih praznika, da bismo došli do praznika uspenja preste bogorodice, koji jeste jedan završni pečat bogorodičnih praznika uopšte, kao i sabor preste bogorodice koji se praznuje sutradan po roždestvu Hristovom, po Božiću. U treću grupu spadaju oni praznici, to jest spomeni svetih, velikih svetih, koji zauzimaju naročito mesto u životu hrišćana i njihovom poštovanju. Na primjer, izuzetno značajan praznik jeste spomen pre svega svetoga Jovana Preteče, primjera radi, ili spomen na primjer svetog arhijepiskopa Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca i sada da ne nabrajamo sabora svetih arhangela Mihajla i Gavrila i ostalih nebeskih sila. Dakle, praznici ovog značaja karaktera spadaju u tu grupu, kao što tipik jasno razlikuje i stepen značaja praznika i drugih svetih. I ako pratite tipik i ako ste svesni činjenice da postoji razlika u značaju i u kategorizaciji praznika, onda svakako znate kako ćete ustrojiti liturgijsku godinu i kako ćete uskladiti vaše radne obaveze sa svim tim praznicima.
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, if I do not know. For my name was Eliza. My name was Eliza Day.
Subota, 19. februar. Mi smo u drugom satu našeg jutra, Novi dan, Radio Beograda 2. A pre godinu dana, 18. februara, oglasila su se zvona na hramu Svetog Save i obavestila narod da su Srpska crkva i vernici dobili svog 46. patrijarha, dotadašnjeg mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija. Tada je teolog Jovan Blagojević istakao, između ostalog, da patrijarh Porfirije pripada, kako je rekao, toj mlađoj generaciji koja se bolje razume u savremene tehnologije i načine komunikacije sa ljudima. U godini za nama svjetjajši patrijarh trudio se da bude što više sa narodom, da koristeći i moderna sredstva komunikacije, ali i lično, bude tamo gde god može da svedoči evanđelje i podstakne ljude da se okrenu onom dobrom u nama, da shvatimo koliko je potrebno da istinski pogledamo, da se potrudimo da razumemo ljude do i oko nas. Naročito je njegova pažnja okrenuta mladim ljudima i njihovim problemima. Na godišnicu njegovog stolovanja na Svetosavskom tronu, dan ranije, u četvrtak 17. februara, Patrijarh Srpski gospodin Porfirije, na poziv studenata i profesora Mašinskog fakulteta, održao je prvo predavanje na obnovljenoj tribini četvrtkom na Mašincu na temu Razgovori o veri. U narednom bloku našeg jutra, poštovani slušalci, čućete deo onoga što je njegova svetost, gospodin Porfirije, tom prilikom govorio.
Vreme u kojem živimo nosi na sebi pečat pozitivnog znanja ili pozitivnih znanja. Jedan od razloga zbog kojih su neophodna takva znanja jeste naprosto osjećanje sigurnosti čovekove ličnosti. On ima potrebu da kontroliše sve, jer je s druge strane nemoćan. Bačen je u vreme i prostor, bačen je u kosmos i postoji mnoštvo nepoznanica i u njemu i oko njega. U potpunosti, u kontekstu razloga i cilja postojanja svakog predmeta, svakog bića, mi ostajemo na planu i na polju pozitivnih nauka bez odgovora.
Prirodne nauke sa svojim istraživačkim metodama i spoznajom nisu dovoljne da daju odgovore na sva pitanja, poručio je u svom predavanju na tribini Razgovori o veri svjetjajši patrijarh gospodin Porfirije i objasnio.
Da svaka sledeća ukida ili potiskuje prethodnu, a onda sve zajedno stvaraju nevjerovatnu konfuziju u glavi čoveka od mnoštva tih informacija, kao da se stvara svojevrsna metalna mreža koja nam ne dozvoljava da poniremo dublje u bilo koju tajnu, a kamoli u tajnu svoga postojanja. Pa onda, kada bez navike, bez mogućnosti i sposobnosti, bez veštine da se pitamo o smislu života, kada nam se čini da je sve rutina, desi se nepredviđena situacija, desi se neka bolest. I evo u naše vreme smo suočeni sa takvim situacijama, sa bolešću koja guta mnoštvo ljudi. Znamo da postoji, šta je i o čemu se radi, ne znamo. I tako dalje, da ne idem u tu digresiju. I onda se sve poremeti. Onda sve ono što je bilo rutina, što je imalo svoju logiku, svoj racionalni red, odgovore na svaki trenutak našeg života, sve se ruši. Onda se javljaju pitanja na koja pozitivna znanja nemaju svoj odgovor. Šta je život? Da li je smisao našega postojanja da se rodimo i da živimo nekoliko decenija i da završimo 2 metra pod zemljom? Koja je logika naših odnosa, logika zajednice, koji je smisao ljubavi, šta znači brutalni prekid odnosa sa bićem koga volim neizmerno, svim svojim kapacitetima i koje osmišljava moje postojanje, ako je, evo, bolest koja je sada došla, nešto što ugrožava. Jer ako je krajnja perspektiva ta 2 metra, moja perspektiva ispod zemlje i brutalno odvajanje od onoga koga volim, onda je mojim odlaskom 2 metra pod zemlju nestalo i sve to. Dakle, javljaju se mnoga pitanja na koje ljudska logika staje, postaje nema. Šta je to smeh? Šta je to radost? Šta je pogled? Da li su to sve samo rezultati biohemijskih procesa u našem organizmu, ko sam ja, koji je moj identitet, pred mnoštvom takvih i sličnih pitanja, gde naša logika, gde naše pozitivno znanje ostaje bez odgovora, jedan brzoplet, lagan način rešavanja takvih pitanja bez odgovora jeste bekstvo od njih, kako se to kaže, stavljanje pod tepih takvih, kako je govorio Dostojevski, mučnih pitanja. Ali evo, po reči američkog književnika, istoričara i filozofa Williama Duranta, kada se desi neki, kako on kaže, krah u našem životu, onda čovek počinje da sumnja u apsolutnu vrednost pozitivnih znanja. Ili počinje da sumnja da su zapravo to jedina znanja i jedine vrednosti na temelju kojih živi, kreće se čovek, stvara, gradi zajednicu, gradi kulturu i civilizaciju.
Na obnovljenoj tribini četvrtkom na Mašincu u Amfiteatru A Mašinskog fakulteta u Beogradu, na kojoj je prvi predavač bio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, jedno od studentskih pitanja bilo je i šta je vera danas?
Vera, to jest crkva, budući da ona prožima čitav život čovekov i da je upućena svim ljudima, ima svoje mesto u svakoj oblasti čovekovog života. Ali dobro je pitanje šta predstavlja danas. I polazna tačka odgovora ono što je uvek za sve ljude predstavljala. Zato što mi moramo znati da mi možemo veru razumevati na različite načine. Od dogmatskog pristupa veruj, ne stražuj, da je to nešto što se ne može proveriti, da je to nešto što nema veze sa logikom i tako dalje. Ali jednom rečju, to samo pokazuje da sužavamo čoveka, da pravimo od njega jednodimenzionalno biće, neka se zove racionalno, logično biće. Logičko, ali čovek je mnogo šire i mnogo više od toga. Mi dakle u crkvu ne dolazimo da bismo primarno rešavali veoma važne teme i pitanja i potrebe našega života, nego dolazimo da bismo rešili suštinu suštine, a to je smisao našega postojanja u svim drugim oblastima u kojima živimo i jesmo ono što jesmo. Dolazimo u crkvu da rešimo tajnu života i smrti, da odgovorimo sebi na pitanje da li mi živimo 80-90 godina ili smo završili posle odlaska iz ovoga sveta. I da li svi oni koji su pre nas otišli, postoje ili ne postoje. Drugim rečima, dolazimo u crkvu zato što imamo potrebu da postojimo. Imamo potrebu za istinom. Da smo uvek isti, da trajemo, da jesmo. I ko dolazi svestan te potrebe, bez obzira na nivo do kojeg je stigao, on je na odličnom putu, na fantastičnom putu, on je na pravom putu. A ko dolazi, evo reći ću i to, što može da zvuči kao u naše vreme, u delimično nepopularno. Dakle, ne idemo mi u crkvu da bismo bili bolji Srbi. Ili nismo veći Srbi ako idemo u crkvu. Ispravljam sebe, nismo bolji Srbi ako idemo u crkvu. Ali ako idemo u crkvu, verom, kroz podvig života u crkvi, molitvu, pokajanje, ljubav, praštanje, milosrđe i sve ono na što nas Evanđelje poziva, mi se srećemo sa Hristom i On postaje naš zakon, On postaje naša mera, On postaje pravilo našega života. Mi se saobražavamo sa onim što Hristos nama postavlja kao principe života i mi onda postajemo i bolji Srbi. Dakle, to je red veličina. Onda ćemo mi znati i pravi odgovor na pitanja s kojima se suočavamo i danas. Kakav je naš odnos prema tvorevini? Kakav je naš odnos prema drugom čoveku? Kakav je naš odnos prema, recimo, raznim bioetičkim izazovima? Kakav je naš odnos prema raznim eksperimentima, izazovima s kojima se suočava nauka? A gde se javljaju i etički problemi? Dakle, kada steknemo Hrista, mi smo stekli sebe u večnosti i stekli smo stabilnost i sigurnost, istinsku i pravu ljubav koja odgoni svaki strah. To isto, dakle, je bilo juče, danas i bit će sutra. U tom smislu, koji je smisao vere za nas danas, isti je kakav je uvek bio. Ne postoji ništa novo pod suncem. Dakle, Hristos je došao i on je uvek jedan i novi. Mi jezikom bogoslovlja kažemo da je Hristos novi Adam, novi čovek. To jest, on je i zaista realno novi čovek, ali i mi se saobražavamo u zajednici sa njim, sa tim novim čovekom. I dokle dijalog, Gospod nikada od nas ne odustaje. On hoće do krajnjih mogućih granica dijalog sa nama. Hoće zajednicu sa nama. On je uvek na našoj strani. I onda kada smo mi ekstremno udaljili se od njega svojim načinom postojanja, on je sa nama. A to je naš model i naš primjer. Dakle, mi nikada ne smemo odustajati od drugoga kako god da je on. Možda u praktičnom životu nećemo uvek moći na isti način, u smislu da razgovaramo, da se trudimo, da činimo gestove pozitivne prema njemu. Ali ćemo se truditi da nikada se u našem srcu ne desi da smo nekoga precrtarili u sebi. Nego upravo, kako sam malo pre rekao, molitvom pred Bogom za njega da ga dobijemo. A da li će nekada Gospod hteti da on opet bude zaista blizak sa nama ili ikada da bude, ako nikad nije bio, to je i manje važno. Mi ćemo uvek biti sa njim. Evo, toliko jedna mi misao pobjegla, što je dobro.
Poštovani slušaoci, čuli ste deo onoga što je prošlog četvrtka na tribini Razgovori o pravoj veri na Mašincu govorio i poručio patrijarh srpski gospodin Porfirije. Nastavljamo naše jutro Novi dan Radio Beograda 2 muzikom.
Ruke pruža. Šta je život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poznata srpsko-švedska glumica, producentkinja i rediteljka Jelena Ivanišević-Paunović, koja preko dve decenije živi i radi u Švedskoj pod umetničkim imenom Jelena Mila, svojom predstavom o Milevi Marić-Einstein, koja je premijerno izvedena u Švedskoj, a tek prošlog leta na srpskom u kući Đure Jakšića u Beogradu, osvetljava lik naučnice čije je ime neopravdano ostalo u senci njenog supruga Alberta Einsteina. Sa Jelenom Milom razgovarala je Biljana Đorović, a za novi dan Radio Beograda 2 izdvojila je deo razgovora u kome Jelena Mila objašnjava koliko je bilo teško i kako je pronikla u lik Mileve Marić-Einstein.
Što se Mileve Marić tiče,
Mislim da ona ima apsolutno prostora u Švedskoj i zapravo ja sam je prvobitno napravila za Švedsko, ajde kažemo, kulturno tržište iz mnogo razloga. Prvo, to je ista žena koju sam pominjala i u Čeličnim ratnicama. Drugo, iz naših je krajeva. Treće, Albert dobija 1921. odnosno 22. mu je bila uručena Nobelova nagrada za zapravo delo koje sa Milevom Marić Einstein stvarao. Tako da priča o Milevi je jedna vrlo aktuelna priča, jer svake godine na dodeli Nobelove nagrade se pojavljuje pitanje do kada ćemo gledati samo pingvine. Pingvini su znači muškarci koji su u frakovima, a žene se tu pojavljuju kao apsolutna retkost. To pitanje postavlja se iz godine u godinu i onda nekako ponukana tim načinom razmišljanja i tom problematikom, jednostavno priča o vrhunskoj naučnici, genijalnoj ženi matematičarki koja je eto svoj život posvetila nauci, ali i mužu i deci, budući da dolazi iz naših krajeva, ništa čudno i nesvakidašnje, jednostavno imalo apsolutno razloga i prostora da se prikaže ovde. Osnova moje drame, pošto u Švedskoj je jaka zajednica Jevreja, kao i svugde u svetu, prosto je bilo, da kažemo, neukusno i neumesno baviti se Milevom iz pozicije da ako mi podižemo Milevu, samim tim moramo Einsteina na neki način da njegovu vrednost ili smanjimo ili da ga prikažemo u nekom drugom svetlu. Prosto sam apsolutno izbjegavala tu formu naracije u mojoj drami, te sam zapravo Alberta uzela kao njenog muža i njihov bračni odnos. Neko s kim je u početku se bavila naučnim stvaralaštvom u smislu naučnih teorija koje su u početku 1905. godine stvorili, ali ne smemo zaboraviti da je Mileva upisala Cirišku politehničku školu samo zato što je bila genijalni matematičar, a Albert je upisao tu višu školu zato što nije mogao da se upiše na univerzitet. Govorimo o 1896. godini, on sa 17 godina, ona sa 20 godina, znači imamo jednu veliku razliku u zrelosti prilikom i upisa na tu višu školu, politehničku školu, ali i preduslovima kako su ih upisali. Tako da je Albertovo kačenje na Milevu 96. i 7. godine bilo, kako da vam kažem, za očekivati. Oboje su bili iz predmeta fizike, a ostala tri đaka su bila Louis Kollerots, Marcel Grossman i Jakob Erat. Oni su bili na matematici, onom predmetu koje je Mileva jako dobro znala. Čak i Albert piše, ti sve ovo znaš, u drugoj godini njihovih studija. Mileva u drugoj godini odlazi iz politehničke škole jer smatra da je nedovoljna za njene apetite za nauku i odlazi u Heidelberg. U Heidelbergu sreće profesora Lenarta, koji je zapravo dobitnik Nobelove nagrade 1905. godine za kinetičko kretanje molekula. Ipak se vraća u politehničku školu jer u Nemačkoj nije mogla da daje ispite, a cilj joj je bio zapravo da nastavi školovanje, već je slušajući samo te predmete iz Heidelberga zapravo to znanje ona prenela u politehničku školu i to su semenke nečega što će kasnije biti njihova velika istraživanja iz pet oblasti naučnih. Znači nisu oni bili specijalizovani za jednu oblast, nego u okviru fizike su se bavili od kosmosa do kretanja molekula. Tako da njihov odnos se zadržava praktično do kraja njihovog života sa mnogo ljubavi, gde Albert prelazi sada, biva u vezi sa nekom drugom ženom, Elsi, koja je zapravo njemu dupla rođaka, ajde, duplo srodstvo. Naravno, nema dece sa Elsi, jedine njegova deca su ta dva dečaka, i Lizrel koja je nestala. Kasnije je napravio vanbračno dete 1940. godine sa plesačicom u Njujorku, koja je usvajan Hans Albert u Americi, njihov sin, koji postoji otac i brat i tako dalje. Prosto ta priča o njemu kao mužu i kasnije bivšem mužu nije baš neka priča s kojom bi se neka žena pohvalila, ali Mileva zadržava svoga muža do kraja života i zapravo cela drama je njen odnos prema njemu kao čoveku njenog života, bez obzira na situaciju i stvari koje su se dešavale, a Edward Tete, njihov sin, najmlađi, koji je zapravo šizofreno dete, koje je ostalo da živi do kraja života sa svojom majkom, zapravo jeste proizvod njihove ljubavi u suštini. Jer šizofrenija, kasnije sam slušala neki naučni, kako da kažem, članak, bio je na televiziji, CNN je prenosio, da šizofreniju potencijalno nosimo svi mi, manje ili više, ali okruženje i prosto taj emotivna zaštita čini da se kod nekih otvori, a kod nekih ostane, prosto nikada se ne ostvari, aj tako da kažem. Eto, to je priča o ženi, ispovest jedne žene. I sećam se da je profesorka fizike emeritus u Beogradu rekla, pa kako mislite da napravite priču o Milevi Marić? Einstein, rekla sam, pa prosto ću pričati priču, njenu ispovest, njenu životnu priču. Ona kaže, ali kako ćete o njoj govoriti bez Alberta Einsteina? Ja kažem, pa dobro, ona je bila jedna žena, imala neko iskustvo, jel? Pratit ću knjigu Radmile Milentijević, koja je fantastično opisala njen život, pratit ću ta njihova zajednička pisma. Ja sam korak po korak hodala i gradila to štivo. Tako da mi Albert tu nije bio, kako da kažem, bio je nebitan u tom smislu, samo što je bio njen muž, jel? I otac njene dece, i eto, stvarali su u jednom momentu zajedno, a onda je on nestao iz njenog života, ona je nastavila da živi, upućena na njega ili bez njega, sa Nobelovom nagradom, celokupna suma Nobelove nagrade je poslata bukvalno na dan Nobelove nagrade Milevi i tako dalje. Tako da, mislim, priča o Milevi Marić Einstein je jedna bogata ljudska, da ne kažem ženska priča, iskustvo. Ona kaže, ali nemojte, ne bi bilo Mileve da nije bilo Einsteina. Naravno da sam je na to posto odgovorila onako potpuno inercijom, a da li bi bilo Einsteina da nije bilo Mileve. Tako da ta sprega njihova je zapravo priča o vrhunskoj nauci koja je nastala kroz ljubav koju ja želim svima živima na planeti da dožive. Zamislite, volite nekoga, potpuno ste zaljubljeni i iz toga stvarate nauku, znači stvarate, formirate teorije o kosmosu i smislu života i tako dalje. To je prosto genijalno. I to je moja priča o Milevi Marić. Znači potpuna ljubav, potpuna predanost do kraja života i nauci kojom se bavila, a nije se bavila naukom zbog Alberta, jer je ušla na studije svega kao apsolutna, samostalna, nadarena, da ne kažemo, matematičarka genijalnog formata. A onda je život hteo tako da prosto odabere, da se pozabavi svojom porodicom i decom. A to što je Albert radio i kako se on ponašao, prosto nije njena na neki način zasluga, niti njeno breme. Jeste breme u nekom smislu, ali svi mi nosimo naše živote na način na koji znamo. Tako da je ona svoj nosila na način na koji je znala, Albert već na način na koji je znao, ali o tome već postoje priče i priče. A mi smo se pozabavili Milevom Marić Einsteinom. Eto.
Abattoir. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, que les gros puissent se goinfrer, que les petits puissent engraisser. Ah, faut que ça saigne, faut que les mandataires locales puissent en foutre. Du filet à 800 balles, faut que ça saigne. Faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent parer, que la tête aille mariner. Faut que ça saigne. Faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme ac. Faut que ça saigne. C'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes battant guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette pour ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Démolissons quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crève, des copains prendront la relève, et toujours la vie est brève. Ça saigne. Demain, ça sera ton tour. Demain, ça sera ton jour. Plus de bonhomme et plus d'amour. Faut que ça saigne.
I pred kraj emisije, poštovani slušaoci, da čujemo i šta nam Dom omladine u Beogradu priprema za narednu nedelju. U Domu omladine u Beogradu od naredne nedelje, tačnije od utorka 22. februara, novi ciklus tribina Beograd kroz vekove. To naravno nije sve, pa da čujemo izbor Milice Ševarlić.
Pozdrav slušacima Radio Beograda, javljamo se iz Doma omladine Beograda sa preporukom programa koji možete posjetiti tokom narednih dana. Podsećamo da je do 27. februara u toku izložba umetnice Aleksandre Đukić pod nazivom Plavi narcisi. Narcis kao cvet izuzetno bogate simbolike i deo mnogih mitoloških priča, kultura i običaja, čest simbol obnove novog početka, a plavi narcisi na delima Aleksandre Đukić su rezultat kombinovanja vizuelne estetike koja je naklonjena i pozicioniranja narcisa kao motiva kroz koji pristupa proučavanju i predučavanju svojih introspektivnih promišljenja. Do 27. februara u galeriji Doma omladine možete posjetiti ovu izložbu. U saradnji sa pozorištom Dadov u ponedeljak 21. februara u dva termina od 17 i 19 časova biće održano humanitarno izvođenje predstave Bombona. Ova predstava je nastala u produkciji pozorišta Dadov i u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu grada Beograda, a tretira iz različitih uglova i sagledava problem nasilja nad ženama i uticaj narkomanije na njegovu pojavu. Cilj predstave je da mladima kroz njihov jezik i razumevanje generacijskog problema pokaže da anksioznost, melanholiju, depresiju ne treba rešavati narkoticima koji su samo kratkotrajno rešenje problema, a vremenom postaju dugoročan problem. Ponedeljak u 17 i 19 časova u velikoj sali Doma omladine predstava Bombona, a sav prihod od ulaznice biće prosleđen u humanitarne svrhe Gradskom centru za socijalni rad. Naredne nedelje nastavljamo i nekoliko ciklusa tribina. Reč je o ciklusima u saradnji sa Centrum za jugoslovenske studije, ciklus jugoslovenski feminizmi, govorit ćemo o časopisu Ženski pokret. Takođe u saradnji sa Asocijacijom edukativnih praksi govorimo na temu psihologije, psihoterapijske priče, izlečenje, biće tema tribine 24. februara, a započinjemo i jedan novi ciklus tribina, vrlo interesantne tematike. U utorak 22. februara u 19 časova ciklus Beograd kroz vekove kao prvu temu predavanja imaće Beograd na ishodištima civilizacije, Beograd kao metropola koja je to od uvek bila u svojoj istoriji, na spoju dveju reka, inspirativan ljudima od pamtiveka, a na prvoj tribini ciklusa istražit ćemo i upoznati najstarije korene našeg grada. Sagovornik na ovu temu biće arheolog Dragan Janković, jedan od trenutno najboljih poznavalaca lokaliteta Vinče i vinčanske kulture u našoj zemlji.
I see it in your eyes that you wanna tell me something, and I feel it, see the signs that you wanna tell me something. Yeah, 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 yeah. And I know we haven't been easy, but is it cause for us giving it up? I know you've got your reasons, so if you're gonna do it, baby, just do it. Don't let me down gently. If you're gonna do it, baby, just do it. I'll get over it eventually. You ask me, how many times do you think we'll be on and off again? tell you just this time, 'cause I don't think I could do it all again. No, no. And I know it hasn't been easy, but is it cause for us giving it up? I know you've got your reasons. So if you're gonna do it, baby, just do it. Don't let me down gently. If you're gonna do it, baby, just do it. I'll get over it eventually. Before I'm too invested, don't make your words selective. No, 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 no. If you're gonna do it, baby, just do it. Don't let me down gently. So if you're gonna do it, baby, just do it. Don't let me down gently. If you're gonna do it, baby, just do it. I'll get over it eventually. Before I'm too invested, don't make your words selective. If you're gonna do it, baby, just do it. Don't let me down gently. It'll be better.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. U ime ekipe pozdravljaju vas Igor Ristić i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.